¿Podría decirnos en primer lugar a qué responde ese sobrenome de Xocas?
En realidad non é un sobrenome, é simplemente o familiar de Xaquín, do mismo xeito que Xosé é Pepe ou Francisco é Paco, o de Xaquín é Xocas. O que ocorre é que o nome de Xaquín é pouco frecuente en Galicia, é daí que non se coñeza este familiar de Xocas, pero vamos, eu xa dende pequeno, o meu irmão, na miña casa, os amigos, pois sempre me chamaban Xocas, por eso, polo familiar. Pois é que non é pseudónimo, é un nome normal.
Onde e cando naceu?
Eu nací en Ourense, na Rúa da Paz número 30, no que vivo todavía, frente por frente da casa en que naceron don Vicente Risco e don Ramón Otero. Este derradeiro non só naceu ali, sino que ali viviu e ali morreu. E pasei a miña vida, pois prácticamente en Ourense, fora dos Braus, cos pasaba len Lobeira, onde tiña, teño casa, e tiñamos, en fin, era dali a miña familia por parte do meu pai.
En que ano foi?
Nací no 1907, vou, polo tanto, para 78.
78 anos xa non só ben levados, senón moi ben aproveitados. Ten traballado moitísimo na vida, verdad?
Teño traballado todo o que puden, porque eu quedei sin pai cando tiña 16 anos. Por unha serie de circunstancias, púxenme en contacto con Cuevillas, con Risco, con Otero, con esta xente, que dende entón foron algo así como as miñas guías. Eles me ensinaron, eles me encamiñaron, eles me acobillaron, e fixeron de min, pois, simplemente un home que desexaba traballar por Galicia, que comprende que na vida hai unha misión, e que a miña misión, por sentimento, era Galicia. Mellor dito, non Galicia, sino os galegos, porque moitas veces eu coido que se confunde o concepto de Galicia no senso de que se quere falar da casa, é dicir, da terra, pero non da xente que traballa, da xente que vive nesa terra, que a fin de contas é a que ten a maior importancia e a que ten un valor positivo. Non, si traballamos por Galicia, traballamos pola xente que vive en Galicia.
Como era aquela Ourense, a Atenas de Galicia, como era a comenzos de século cando vostede, digamos, despertou a vida e empezou a vivir?
Pois era, claro, un Ourense completamente distinto do de hoxe. Tenha en conta que alá polo ano 30, Ourense andaba coido como polos 16.000 habitantes, e hoxe sobrepasou xa os 100.000. Aquel era un Ourense cordial, un Ourense familiar, donde todos nos conocíamos, donde se había choques entre uns e outros, por exemplo, de tipo político, nunca rebasaban ese cambio da política. Os millores amigos podían ser opostos en idea política, pero fora da política, pois eran excelentes amigos. Era un Ourense simpático, alegre, era un Ourense na cabida, era doada, con pouco un Ourense vivíase, é que tiña un atractivo extraordinario, este tivo sempre, pero un sitio onde viñan xentes como don Marcelo Macías, unha figura extraordinaria, que chegou a Ourense como profesor de literatura do instituto, con intención naturalmente de marcharse en canto pudera. É que agarraigou en Ourense, quedou en Ourense e en Ourense morreu. E o mismo ocurrió con don Xesús Soria, pasou con Ferro Couselo, xente que sin ser do Ourense, en canto chegaban ali, afincaban e sentíanse tan ourensás como os mismos ourensáns.